Dotorezian galdu goxotasunean irabazi, 15 egun daramatza Iñaki Segurolak hori nola asmatu ezinik. Arratsaldean Segurola.
Bai, zurire.
Bueno, ezakite, aldatu da bi asteotan aizearen norabidea.
Bueno, ba, bai, ondo esaten hasi zara, orain bi aste eguraldiarekin eta denborarekin ibili ginen aurrera eta atzera, eta agindu genuen, bai, hitzeman genuen, dotorezia eta goxotasunaren kontuari eragiten segiko genuela, gaur, bueno, zuk esan duzu bezala, aizeari buruz hitz egiten hasi beharra daukagu, esan genuena izan zen, baietz, kontu horriekingo geniola, segiko genuela, baldin eta nire barruko aizeak orduko tankera samarrean jotzen segitzen baldin batzuen. Aspaldi gaude antzeman da, eta orain bi aste ere aitatu genuen, askotan esaten du, berriz esango du aizeak garabiltzala ara eta ona, eta aizea dela historiaren eta biografia pertsonalaren benetako motorra, arlitezken erabaki guztien gainetik. Aizeak garabiltzara gudenok, eta ez zenbait gizonek uste zuten bezala emakumea bakarrik. Bo, hau diot, Ladonaen mobil, ezagunagatik, berdiren Rigoletto operako aria famatua, gizonak emakumeari egozten dio, orain pixka feminista jarriko naiz, berak bere baitan ikusi nahi ez duen ustezko huts hori egozten dio emakumeari. Ladonaen mobil, kual piuma al vento, emakume aldakorra da luma aizetan bezala, ez da hola. Edo, nahiago baldin bada beste era batera esan, denok gara emakume eta denok gara luma. Ni behintzat bai. Eta ez zaite bekatu handia iruditzen agindutakoa ez egitea. Zergatik aizearen mende gaudelako. Eta aizeak garabiltzarako. Kual piuma al vento. Luma aizetan bezala. Gaur bi aste hitza eman genuen, dotorezia eta goxotasunaren kontua astintzen segiko genuela, barruko aizeak leku beretsutik jotzen segitzen du, eta beraz, nola ez den horrelako aldaketarik izan, hemen gatoz, beraz, lengo ariari tiraka.
Gatozen ba.
Esan genuen, eguraldiaren gora bere buruz jarduteko, erak, balio lezakela gure barruko goraberen gainean aritzeko ere. Ba, gertatu dena da, orain bi asteko saioa entzun zuen adiskide batek harrapatu gaituela, eta adiskide hau da Ayurvedako ikaslea, Indiako sendabide tradizionala da Ayurveda, azkar esan da. Harrapatu gaitu eta argitu gaitu esanez Ayurvedan, eguraldiaren aldartea eta norberaren aldartea berdintzu ulertzen direla. Gure joan den eguneko burutazio arke bazuen, beraz, parekorik bestetan ere, hori ari gara ikusten Ayurveda jakintzu eta adiskide honi esker. Adibidez, ardezagun sargoria edo sapa. Pena da, ez baitut sanskritozko hitza eskura edo mingainera, ez bainoen apuntatu. Nonbait, Ayurvedako sistiman barruko sargoria tratatzea importantea da, barruko sargoria esaten zaion horrek egiten omen du odola txartu. Eta hortik okerrak eta gaitzak sortzen omen dira, eta jakin hau pelokeria bada, odola txartu ezkero bat egiten da odol txartu, eta mikaztu, eta zipoztu, eta zapuztu, eta abar, eta abar. Ba, horren zuztarra da, Ayurvedan, esan dugun bezala, barruko sargoria, sanskritoz esana. Kanpoko eta barruko aldarteak, eguraldiaren eta norberaren aldarteak, elkarren parean emanik. Eta sargoria zer da? Ba, eguraldi giro itogarria eta astuna, ez da? Agori naiz ni gehitzen orain Ayurvedari luzagarri bat, ematen ari naiz, hemen edozer esateko daukagun libertadeaz baliatuz. Eta orduan, edonor sentilezake, giro itogarri eta astunari kontra egiteko, bizigiro itogarri eta astunari kontra egiteko freskura aparteko bat behar izaten duela maiz, bere itxitura existentzialeko ateleioak zabaldu egin behar izaten direla, eta kasurik larrienetan, barruko sargori existentziala askotxo mintzen denean, ba ekaitza behar izaten dugula, eta ekaitza etortzen zaigula, ezta? Eta ekaitza pasa behar izaten dela. Eta begira nolari garen, sanskritorik ezean, euskara utxean, psikopatologi ayurvediko bat asmatzen, gogoak emanala eta ahoak emanala. Bueno, gaur amabosta gindutakoa zen goxotasuna eta dotoreziari helduko geniola, eta bazpare gogorazi beharko dugu, nondik norakoa den zera hau, ezta? Bueno, Jose Landa eguraldi maisu eta itz maisuari ikasia da, gora bera hau, eguraldiak Jose Landaren hitzetan maiz egiten du, dotorezian galdu eta goxotasunean irabazi. Lainopean adibidez, dotorezian eta distiran galdu, baina aldi berean goxotasunean irabazi, haize zakarrik ez da bilelako edo. Eta konparazio batera, hartzen baldin badugu gaur atera zeigun sargoriaren kontua, kanpoko eta gure barrunbeetako sargoriaren zera hori, ba ohartzen gara hemen ere, onako ere, balio duela dotoreziaren eta goxotasunaren ipuinak edo dena delakoak. Sargoria berez, dotorezia eta distiraren aldetik, ba hori oso goian dagoela, oso gauza dotore eta distiranta dela, ezin dotoreagoa eta ezin distirantagoa dela maiz, eta aldi berean astun, itogarri eta goxotasunik batere gabea. Ez dut honekin dena esplikatu nahi, ez dut jakintza edo erlijio berri bat sortu nahi, ze arriskua dago, hiperventilazioaren bidez edo hiperregurastearen bitartez, ba, dena horrekin esplikatzeko, ba, yin eta yang, bisila ba, hoiekin bezala batzuk mundu guzti esplikatzen duten bezala, ez dut dena horrela, dotorezian irabazi eta goxotasunaren galerarekin esplikatu nahi, baina, bueno, irutzez eta arrisko hori dagoela, joera hori, dotorezi irabazteko xotasun galtze, joera hori, erren hori hor dagoela eta gehiago jende jaso jantzi edo pretentsio dunagan, ezta? Izenagatik eta izanagatik edo zer goxotasunari opa ez. Adibide batzuk, ahotik hasita. Bai, bai, ahotik. Dotorezia begiratzen baldin badugu OEH-en, orotariko Euskal Hiztegian, hola, denbora pasa edo zesuma gaudela OEH-en.
Beste zer eginik ez dugu.
Hori da. Askorik gertatzen zaion gaitza da hori. OEH-en begira hasi ezkero, ba, atentzioa ematen du dotorexia, isata guzti, dotorexian zer adibide ageri den. Bueno, Loiolan, azpiti ondoko Loiolan jasotako esaldi bada 1960 inguruan, eta da hause. Gaurko neskak erdera horrekin daukebe dotorexile. Irutzen zait, soziolinguistikako tesi askok aina, edo gehiago ere bai, erakutsi lezakela esaldi horrek euskal zulo honen gusturako. Gaurko neskak erdera horrekin daukebe dotorexile, 1960. Hizkuntzaren galera edo ordezkapena, dotorezia eta distiraren irabazitik eta goxotasunaren galeratik. Ahoko beste adibide bat. Bada demora pixkat kontoratu nintzela gu langile kumeok, aberatsak baino hobeto jandakoak garela oroar, jatez hobeto azitakoak, bestela ere bai, baino jatez, jate kontuari natxekio orain, zergatik ba, gure modukoen amak azokatik, astean bingo azokatik etxeratzen zutelako generoa, baserritarrei azokan erositako generoa, baina aberaskumeak supermerkatuko berdura industrialarekin haziak izan dira edo ziren, gero noizean bingo edo sarritango langosta janak hori ez duaren mitiatzen, barkatu baina arla da, aberaskumeok, genero eskasarekin haziak izan dira aberaskumeak zeren etxioneko andreentzat, andrea hundituentzat, baserritar artera arrimatzeak dotorezian galera baitzekarren, eta argatik dabil munduan aberaskume askotxo goxotasunaren eta genero onaren zenik batera ez duena. Dotoreziaren goze horrek, goze premiari gabeko horrek, gauza on eta goxo asko galtzen ditu munduan. Bueno, haotik anpora, dotorezia eta goxotasunaren dialektika edo ikamika honen adibideak mordoa atera daitezke hemen, eta bukatzen hasi behar dugun ezkero gaurko hau hasi bakarrik, Ba, hitzetara, hitzezko jarduerara irristatuko naiz, maiz, beste askotan bezala, maiz bezala, eta hitzezko dotoreziaren azpiko gozakaiztasunaren agergarri, ba, aiurbedatik medikuntza ofizialera etorririk, ba, neoplasia moduko hitzak etortzen zaizkit, ezkutuko hizkuntza dotorexiazko hori, minbizia edo kantzara esan beharrean, neoplasia, ezkutuko hizkuntza diagnostikoetako hori, dotoreziak ezkutatzen duelarik goxotasun ororen bukaera, bukaera hilgarria delako maiz. Edo, eriotza zigorraren hizkuntza, Nik ez dakit estatuak nola ematen duen, eriotza zigorra aplikatzen duenean, epaia erabakiaren eta ekintza beraren berri. Baina estatu gaiztoenak imitatzera dedikatzen zen hemengo kuadrilla armatu garai bateko ark, ondo gogoan daukat nola adierazten zuen berak egindako hilketa zeinaren ondorioz dotoresiazko haren bitartez, hain zuzen ere. Horrela esan ohi zuen, bere gain hartzen du alakoren kontra burututako ekintza, zeinaren ondorioz, hilik gertatu zen. Aditzera emanez bezala, guk ez dugu ezar egin ia, eta are gutxiago inor hil. Guk ekintza bat, ekintza politiko bat, gehienez ekintza politiko-militar bat burutu dugu, zeinaren ondorioz gertatze, subertatze batzuk izan diren. Hori estatuaren imitatzaileek. Bueno, estatuak berak ez dut pentsatu ere egin nahi zer dotorezia zurirekin adieraziko duen bere boletin ofizialetan, goxotasun ororen bukaera beti erekoa dakarren hilketa legezko bat, estatuak berak burututako hilketa legezko bat esan nahi nuke. Bo, dotorezia da goxotasuna, Jose Landaren irakaspena gure biziaren argigarri, gure sargori eta ekaitz, gure gezur zuri eta egia beltzen ispilu. Dotorezia kondenatzen ari al naiz hemen. Gaitzesten edo txartzat jotzen ari al naiz. Ezakit, baliteke, dakidana da, gizakiak oso berea duela dotorezia eta distiraz jazte hori, eta aldi berean, garbi bezain zikin esan da, biziak emandako ostiakoek erakutsi behar izaten digutela, haizearen putz bat dela ia dena, ez duela merezi sargoripean itotzen segitzerik, are gutxiago izenaren eta izanaren neoplasian katiaturik, zeinaren ondorioz hilda bezala bizi gaitezkeen, eta goxotasun pixkat favorez lainopean bada ere.
Erantzuna da bai.
Pozten naiz.
Gaur amabos gehiago.
Gaur amabos gehiago.